Bătălia pentru voturile diasporei moldovene a luat așa proporții încât se pare că devine mai importantă decât electoratul din interiorul Republicii Moldova. E o impresie justificată, falsă?
Este o impresie parțial justificată pentru că, de exemplu, în 2009, diaspora a oferit opoziției aproape 15.000 de voturi. În total, din diaspora au participat la alegeri 17.000 de cetățeni, iar președintelui Voronin și formațiunii pe care o conducea nu i-a ajuns doar 2.000 de voturi pentru a obține ceea ce numim astăzi votul de aur. Deci acest exemplu este, din punctul meu de vedere, elocvent. El arată că diaspora poate înclina balanța. Cu certitudine nu putem spune că votul din diaspora este mai important decât cel din țară, dar iată, votul diasporii poate înclina balanța într-o parte sau alta.
Și este mai ușor să lupți pentru diaspora decât pentru o mulțime de indeciși din interior? Bezmenul ăsta poate să-l încline diaspora?
Nu, nu. Problema nu se pune așa. Lupta aici în țară pentru voturile alegătorilor se dă în mod normal, în mod natural, iar diaspora, așa cum spuneam, este un fel de supliment extrem de important care poate înclina balanța. Aici trebuie să vedem problema votului în diaspora.
Și atunci e logic să vă întreb cum s-a activat în timp această diasporă. Cândva se considera că resursa principală este răsăritul și se făceau eforturi susținute pentru a mobiliza diaspora proestică. Mai nou, și ați făcut trimitere la prezidențiale, diaspora europeană este tot mai vocală. Acum la ce ne putem aștepta?
Acum trebuie să ne așteptăm, din punctul meu de vedere, la un fel de recul. Am așteptări că votul în diaspora de această dată nu va fi la fel de masiv cum a fost, de exemplu, în 2016.
Dar vă contrazic cifrele de înregistrare. Aceste 24.000 de înregistrați depășesc numărul de participanți de la precedentele prezidențiale.
Este adevărat. Atunci cei care s-au înregistrat în prealabil au fost mult mai puțin,
de aproape 5.000, da?
De aproape 5 ori mai puțin decât actualmente, dar este vorba despre o comoditate. Cei care se înregistrează în prealabil au șanse să nu parcurgă 200-300 de kilometri sau 500 de kilometri, ci doar, eu știu, o distanță mai mică de câteva zeci de kilometri.
Deci presupuneți că s-au înregistrat pentru a da sarcină guvernului să le deschidă cât mai aproape de ei o secție de votare.
Este adevărat, acest raționament e valabil, dar au fost și campanii de motivare a diasporei ca să procedeze de această manieră și până la urmă trebuie apreciat acest efort al instituțiilor competente, Comisia Electorală Centrală, Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul, care vine cu această facilitate și transmite un mesaj foarte clar cetățenilor noștri de peste hotare. Sunteți importanți pentru Republica Moldova, remitențele voastre contează, experiența voastră contează, revenirea voastră eventuală în țară contează și poate aduce plus valoare pentru diferite domenii de dezvoltare a Republicii Moldova. Pentru asta vă facem această facilitate, dar având în vedere că resursele oricum sunt limitate, procedăm după maniera pe care o știm de la vecinii noștri, unde sunt concentrați mai mulți cetățeni, 100, 2, 3, se deschide secția de votare. De ce cetățenii noștri nu ar profita de această facilitate?
Ne amintim că după ce la unele secții de votare, la unele ambasade, nu ajunseseră buletine de vot și un ambasador sărmano disperat chiar propunea să se voteze pe foi albe, ceea ce până la urmă sigur că nu a fost recunoscut drept vot legal. După acea criză a buletinelor, unei abordaseră subiectul altfel, diametral opus, că statul n-ar fi obligat să meargă după alegători prin toată lumea cu urna de vot și cu secțiile de votare. Și se acredita cumva ideea că să fie bun să vină acasă să voteze și se făcea trimitere la experiența unor state care în niciun caz nu acceptă să voteze diaspora. Putem spune că până la urmă legislatorul a decis să meargă după alegători, E logic să vă întreb de ce a decis în favoarea diasporei, pentru că, iarăși fac o paranteză, un asterix, de multe ori diaspora era tratată funcție de previziunile cum ar fi să voteze această diasporă. Dacă voturile erau favorabile guvernării, prezumptiv, atunci guvernarea facea acest efort. E adevărat sau nu?
Aveți în mare parte dreptate, numai că proverbul francez trebuie să ne-l reamintim și să-l reactualizăm. Noblesse oblige. Cei care sunt astăzi la guvernare sunt al nouălea an la guvernare. Ei au fost cei care au profitat de pe urma votului diasporii în 2009. Și am adus exemplul. Cele 10.000 de voturi ale diasporii pentru alianța, viitoare alianță pentru integrare europeană, i-a permis să vină la guvernare și domnul Voronin, așa cum spuneau noi, a ajuns 2.000 de voturi.
Pardon, dar aici trebuie să precizez. Când spuneți că din 2009 sunt la guvernare, de atunci guvernarea asta s-a schimbat mult în interior, configurații și așa mai departe.
Sigur, este o componentă, și anume Partidul Democrat, care este în regim non-stop la guvernare din 2009 și este principalul beneficiar și a evenimentelor din 7 aprilie și a votului diasporii, vrem, nu vrem, dacă nu direct, atunci indirect.
Dar diaspora, în mare parte, iar să ne amintim, nu a votat pentru democrați, ci mai curând a fost curtată de peledemiști.
Exact, dar contează cine până la urmă beneficiază. A beneficiat tot Partidul Democrat și de pe urma distribuirii în secret a organilor de conducere a instituțiilor de drept și așa mai departe.
Eu doar am vrut să distilez această opțiune politică a diasporei, pentru că mai înainte, până la 2009, repet, comuniștii erau călare pe cal și încercau să racoleze votanții din răsărit.
Dar comuniștii nu au avut de beneficiat, pentru că, de exemplu, în 1994, peste hotare, la ambasadele noastre au votat 2.000 de concetățeni de-ai noștri. În 2006, la prezidențiale, 3.000. În 1994, la alegerile parlamentare, au votat 2.000 de cetățeni peste hotare. În 96, la alegerile prezidențiale, 3.000. În 98, deja au fost 4.000. Deja în 2001 am avut 5.000, după care în 2005 am avut deja 7.000, apoi în 2009 am ajuns, iată, la 17.000. Deci comuniștii, și am spus, în 2009 au profitat opoziția. Deci comuniștii în niciun fel nu au profitat de pe urma votului în diaspora.
Da, și mi-amintesc când Voronin s-a supărat pe diaspora care, în aparență, dădea semne că ar fi pro-răsăriteană, dar nu a putut să se mobilizeze și atunci dânsul critica liderii diasporii că, vezi, doamne, sunt niște bogătani, și mi-amintesc la o conferință de presă făcea trimitere la papucii lor, care costă mai mult de $100, și de la ei nu ai cum să te aștepți un vot pro-răsăritean. Acum, mai nou, Igor Dodon continuă să nutrească niște speranțe și unii spun că manevrele astea cu gastarbeiterii chemați înapoi acasă ar fi dovada că se mai contează pe electoratul pro-răsăritean.
Se contează, dar să revenim la continuitate. Spuneam, în 2010, deja guvernul Alianței pentru Integrare Europeană a depus eforturi pentru a deschide mai multe secții de votare și a împrumutat bani de la, sau nu a împrumutat, a primit granturi de la partenerii de dezvoltare, și iată că în 2010 deja am avut 53.000 de cetățeni de peste hotare care iarăși au ajutat să se facă diferența între Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor, care era foarte puternic atunci.
Deci când a fost activismul maxim numeric?
La parlamentare a fost în 2014 73.000 de concetățeni de-ai noștri și votul concetățenilor noștri de peste hotare iarăși a fost unul cu pondere majoră.
Dar fiți de acord că în comparație cu milionul despre care se spune că ar fi plecat din Republica Moldova, eventual cu tot cu transnistreni, 73.000 e o cotă nesemnificativ sau nu?
Este adevărat, dar depinde de unghiul de vedere din care privim la această problemă. Oamenii în diasporă sunt totuși dispersați în diferite localități. Efortul Comisiei Electorale Centrale și a autorităților este unul care merită să fie apreciat la justa valoare. Cei care pot să-și permită, pentru că asta e marea problemă, parcurgerea unor distanțe foarte, foarte mari, limitarea resurselor pentru deschiderea deschiderea mai multor secții de votare, cei care vin în ziua de duminică să voteze, totuși, e zi de odihnă, se trezesc mai târziu, trebuie să parcurgă 200-300 de kilometre sau chiar câteva zeci de kilometre. Deja către amiază se formează cozi, oamenii când văd cozile se descurajează, ei vorbesc la telefon, sunt o mulțime de lucruri și o mulțime de impedimente care îi face pe unii cetățeni să nu se manifeste ca cei care sunt de salutat pentru efortul și tenacitatea cu care participă la acest exercițiu.
Da, nu putem să le cerem unor oameni care își câștigă banii destul de dificil să cheltui 200-300 de euro, pentru că noi din reportajele care le-am avut în timpul scrutinului precedent am dedus că un om care voia să facă acest efort trebuia să ia trenul sau mașina, toată familia, neavând unde lăsa copiii și copiii, și asta se solda cu niște sume importante, spre deosebire de efortul pe care îl face un alegător aici acasă, care trebuie doar să aibă minima dorință să ajungă până la proxima secție de votare.
Este adevărat și îndemnul meu pentru concetățenii noștri din diasporă este să manifeste activism, să participe la alegeri, dar eu îi înțeleg pe foarte mulți din diasporă. Așa cum spuneam, ei au fost cei care au înclinat balanța începând din 2009. Ca în 2018, de exemplu, să citească cele două rezoluții ale Parlamentului European și să se întrebe: Doamne, dar pentru ce facem acest efort? Nu aș vrea în niciun fel să-i descurajez să participe la aceste alegeri. Votul lor chiar că contează și ei au demonstrat că pot face diferența. S-au manifestat foarte bine, sau chiar foarte bine, aș zice, dacă s-au înregistrat în prealabil peste 24.000 de concetățeni de ai noștri. Sper asta să-i ajute pe cei care s-au înregistrat să aibă de parcurs o cale mai scurtă până la secțiile de votare.
Faptul că vor avea circumscripție uninominală în care se vor pronunța, asta îi motivează mai mult, mai puțin? Cum credeți?
Nu pot să mă dau cu părerea, recunosc, pentru că votarea în circumscripția uninominală ce le dă acestor oameni?
Le dă senzația că vor avea reprezentantul lor, nu? Nu doar un om pe lista partidului.
De exemplu, când aveam sistemul proporțional, Partidul Comuniștilor oricum îi distribuia pe deputați, îi făcea responsabil de o anumită circumscripție administrativă. Prin ce se va deosebi acum un deputat ales în circumscripția uninominală de unul ales pe lista națională? Chiar nu văd prin ce se va deosebi.
Dar vedeți cum spun democrații, că, de exemplu, Constantin Țuțu, care va fi ales eventual într-o circumscripție, iată, a arătat ce poate să facă: drumuri, poduri, să meargă să dea cadouri. Deci accentele sunt puse oarecum pe pragmatism, rezultate. Ori în cazul circumscripției, de exemplu, din America, unde înțeleg că democrații îl promovează pe Valeriu Ghilețchi, sau în circumscripția pentru Europa Vestică, nu va fi același lucru. Este o circumscripție specifică.
Eu nu înțeleg această logică a democrațiilor, recunosc acest lucru. Oamenii noștri, concetățenii noștri în diasporă, sunt în societăți mult mai dezvoltate ca Republica Moldova. Ce interes au ei să fie reprezentați la Chișinău? În ce mod? Ce le poate aduce în plus un deputat ales în circumscripție, aflându-se aici la Chișinău? În circumscripția mă refer de peste hotare. Chiar aceste lucruri mă depășesc. În plus, eu înțeleg pragmatismul democraților, dar l-ați pomenit pe domnul Țuțu, alți deputați democrați.
Este un exemplu la vedere.
Da. Dar nu e treaba deputaților să facă drumuri, poduri, să asfalteze segmente de drum, să repare grădinițe și așa mai departe. Cu aceste lucruri trebuie să se ocupe guvernul și administrația publică locală. Care este rolul deputatului în această situație? Deputatul trebuie să fie legislator.
Stai din bugetul de stat. Asta este sensul. Așa am înțeles eu de la vicepreședintele PDM, Vladimir Cebotar, care a participat la o emisiune duminicală și mi-a explicat mie, celui care, ca și dumneavoastră, am această rătăcire teoretică și cred că rolul deputatului este altul, ori dânsul mi-a explicat că un deputat pe circumscripții unu nominală tocmai se va simți obligat și mai legat de electoratul care l-a delegat în Parlament și va căuta să scoată din bugetul de stat mijloace pentru soluționarea problemelor din teren.
Până acum, partidele politice făceau cu succes același lucru. Noi știm cum îl făceam și Partidul Democrat. Deputații Partidului Democrat aleși pe liste de partid au făcut cu succes acest lucru. Chiar nu înțeleg acest gen de raționament.
Înțelegeți dumneavoastră foarte bine, pentru că aceste promisiuni și genul ăsta de abordare de Moș Crăciun care vine cu torba plină, funcționează foarte bine. Îi motivează probabil pe oamenii nu prea înstăriți să mulțumească, să pupi mâna Moș Crăciunului.
Într-o astfel de situație l-aș întreba pe domnul Vladimir Cebotar. El a fost șef la Calea Ferată. Partidul iubit de domnia sa, din care face parte, a promis electrificarea căii ferate. Ce a lipsit domnului Cebotar și Partidului Democrat să realizeze această promisiune electorală?
Asta e mai greu. Comuniștii au găsit de cuvință să tragă 800 de milioane de lei pentru un tronson de cale ferată care se dovedește a fi nu tocmai rentabil. Mă rog, astea sunt discuții despre combinarea strategiilor și tacticilor. Ori eu, ca și dumneavoastră, probabil, sunt convins că deputații sunt oamenii care trebuie să gândească pe termen lung. Și chiar dacă se întâmplă rocade politice în Parlament, țara să aibă un plan de dezvoltare pentru câteva decenii în față, ca business-ul, clasa de mijloc, proletarii, să aprobe la unison aceste strategii.
Corect, pentru aceasta citim Constituția, vedem că deputații sunt în serviciu poporului, indiferent de circumscripția în care a fost ales. Deci deputații trebuie să fie legislatori, să voteze legi, să înțeleagă procesul politic și au instrumente de control asupra instituțiilor statului. Deci control și legiferare. Eu chiar nu înțeleg de ce oamenii, managerii buni, președinți de raioane sau primari foarte buni, trebuie să lase managementul în raionul sau localitatea lor și să se ocupe la Chișinău cu activitate legislativă. Eu chiar lucrul ăsta nu înțeleg.
Nu am decât să vă reproșez dumneavoastră, unuia dintre formatorii de opinie, care de atâția ani ne spuneți ce înseamnă democrație, iată, dumneavoastră n-ați reușit să-i convingeți pe oamenii ăștia cum să construiește o democrație în stat. Iar Partidul Democrat a reușit să-i convingă.
Da, Partidul Democrat a reușit nu doar să-i convingă pe cetățeni, dar a reușit să treacă cu vederea recomandările Comisiei de la Veneția, rezoluțiile Parlamentului European, ceea ce ne spune că nu e vorba despre convingeri, ci despre interese. Și acest lucru îl înțelegem foarte bine, dar vom vedea după alegeri care va fi situația.
Deci un test de discernământ ne așteaptă.
Da, și nu doar pentru Partidul Democrat, dar în special pentru Partidul Socialiștilor și mai ales pentru președintele Igor Dodon, care nu continuește să se laude că inițiativa de trecere la sistem electoral mixt este a sa personală și Partidul Domniei sale deplânge metodele prin care Partidul Șor își face pârtie în această campanie electorală și chipurile fură voturi de la Partidul Socialiștilor. De parcă domnul Dodon și cei care sunt în preajma Domniei sale nu știau cu ce se poate solda toată această întreprindere.